Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Jaká byla hlavní témata ochránců přírody v minulosti a jaká jsou dnes? Jak a před čím chrání přírodu? I to jsou otázky rozhovoru Karolíny Antlové s Liborem Ambrozkem, předsedou Českého svazu ochránců přírody, bývalým poslancem za KDU ČSL a v letech 2002 až 2006 také ministrem životního prostředí. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Český svaz ochránců přírody si letos na podzim připomíná 40 let své existence. Vznikl v roce 1979. Když se podíváme do těch 70. let, co tam bylo takovým tím stěžejním tématem ochránců přírody?
Tím stěžejním tématem tak byla taková ta klasická ochrana přírody. Znamená, že jak tehdy stát opravdu měl tuto oblast zařazenou až někde na konci svých priorit, tak řada opravdu cenných území tehdy zarůstala nebo nebyla udržována a byla třeba ničena i při zemědělských melioracích. Znamená, že v té první fázi to byla záchrana tady těchto území, pak je taková snaha o třeba vyhlášení některých těch cenných oblastí, které vůbec chráněny nebyly. Potom samozřejmě to byla ta práce s dětmi a mládeží a samozřejmě to potom byla i snaha o poznávání přírody. Naši členové pomáhali těm okresním konzervátorům, lidem, kteří měli na okresních tehdy národních výborech, že jo, tuto agendu na starosti, takže jim pomáhali se znalostí těch území, upozorňovali na to, kde se něco děje. Samozřejmě se pak řada členů angažovala i třeba v tom boji za čistotu vzduší. To už se dneska málo ví, ale Český svaz ochránců přírody měl opravdu mnoho tisíc členů před rokem 89 a vlastně po revoluci, když jsou uvolněny poměry, tak řada z nich založila organizace, jako jsou třeba Děti země nebo i Hnutí Duha. Řada odešla do Junáka, jak se dřív nemohla sdružovat. To znamená, že Český svaz ochránců přírody sloužil vlastně v 80. letech jako jakési zastřešení všech, kteří se nějak chtěli angažovat a oficiálně nemohli, takže byli jsme vlastně to pod jednou střechou a pak se to spektrum rozšířilo. Každý šel dělat to, k čemu se táhlo a samozřejmě několik tisíc nás zůstalo a angažujeme se dál v tom, co považujeme za důležité.
To byla ta 70. respektive 80. leta. Řekl jste, že tím centrálním tématem byl ten apel na to všímat si přírody jako takové, protože v tom vnímání tehdejší státní moci to bylo až někde na konci. Tak jak se proměnilo to hlavní téma těch ochránců přírody? Jaké je dnes oproti tomu, co jsme si řekli v minulosti?
Je potřeba trochu rozdělit. Co se týká přímo ochrany přírody, tak je potřeba říct, že státní ochrana přírody v České republice, si troufám říct, na evropské špičce, že v tom se nám hodně daří. Ale taková ta představa, která vznikla v 90. letech, že stát se o všechno postará, že vlastně teď už si můžeme dát pohov, protože to stát všechno ochrání, to samozřejmě neplatí, protože stát má taky jenom omezené možnosti a snaží se pečovat o to nejcennější, o území národního významu, ale pořád tady zůstává velký prostor, především ve volné krajině, kde si myslím, že se nám pořád nedaří najít úplně společnou řeč rezortu životního prostředí a zemědělství a že zatímco chráněná území jsou jako v dobrém stavu, tak ta volná krajina pořád velmi trpí, takže se třeba v poslední době hodně angažujeme i ve spolupráci s obcemi, třeba ve výsadbě zeleně v krajině, v obnově mokřadů nebo v údržbě těch stávajících. Prostě pořád přichází nové výzvy.
Když se podíváme na Jižní Moravu, respektive na Moravu jako takovou, vy působíte v oblasti Bílých Karpat. Jaká jsou ta hlavní témata ochránců přírody právě v těchto oblastech?
Vůbec na Moravě obecně je to spektrum stejně široké jako v celé republice. Je to především stále ta ochrana přírody, je to také ochrana krajiny, záchrana zraněných druhů živočichů, tady jsou záchranné stanice v tom prostoru zhruba jihomoravském, třeba v Buchlovicích, v Rajhradě u Brna, třeba které vlastně v Brně přímo, které sváží zraněná zvířata. Poměrně silně se věnujeme té oblasti ekologické výchovy, třeba právě v tom Ostětinově, Valašských Kloboukách, takže zase jinde jsou aktivní při záchraně krajových odrůd. Česope Bílé Karpaty už má řadu let vlastně sad, kde se snaží zachránit všechny ty staré krajové odrůdy. Naše organizace, řada z nich se účastní i správních řízení, ani ne tak těch velikých, jako jsou dálnice, ale spíše aktivit v místech, jako už jsou třeba supermarkety, parkoviště nebo obchvaty, znamená, že kde se snažíme ani třeba ne tak zabránit té stavbě, ale spíše, aby při realizaci byly co nejmenší dopady na životní prostředí, protože někdy se třeba úplně zbytečně kácí zrostlá zeleň, někdy tačí kousek posunout, aby byly zachovány mokřa třeba nebo přirozeně meandrující potok, takže spíše se snažíme angažovat tady v těch konkrétních drobných akcích i ve spolupráci s místními, kde vlastně jde o to, že nejde jenom o tu přírodu za humny, ale i o to naše životní prostředí, aby se nám v těch městech a na obcích žilo lépe.
Když jsme u těch staveb, Co všechno je ta vaše oblast a co třeba přenecháváte už jiným aktivitám, třeba i tím občanským, dejme tomu živé řetězy a podobně. Pomáhá to v té vaší činnosti, anebo to někdy jde proti myšlence té ochrany přírody?
Já jsem vždycky nastavil názor, že i ta ekologická fronta v vozovkách je velice široká, že každý na ní má své místo, že používáme každý třeba trochu jiné metody. Někdo je aktivní v té mediální kampani, někdo sahá až ke konkrétním akcím. My jsme se vždy snažili cestou spíše k účasti v těch správních řízeních nebo v nějaké té diskuzi a o světě. Já uznávám, že ne vždycky toto stačí a že prostě bohužel někdy ty tvrdší akce mají svůj význam. Dokázali jsme se spojit a to si velmi cením třeba při debatách v poslanecké sněmovně, když byla ohrožena účast veřejnosti, ať už v zákoně ochraně přírody nebo dalších správních řízeních, tak jsme společně se všemi nevládními organizacemi oslovovali poslance a snažili se jim vysvětlit, že pro občanskou společnost je to důležité, že je to sice hezký záměr snažit se někoho umlčet, ale stejně se k tomu vždycky někdo vyjadřovat bude a že je cennější diskutovat třeba i ty záměry v začátcích, než potom to řešit nějakou formou soudních sporů a návazných řízení.
Z vašeho pohledu a z vaší zkušenosti, když jste zmínil právě tu občanskou veřejnost, tak máme jako občané zájem o ochranu přírody jako takovou. Není nám to ve většině případů jedno?
Myslím si, že by to mohlo být lepší, tak jak řekl. Prochází to zajímavými proměnami. Já myslím, že hlavně začátkem 90. let, i protože revoluce v 89. vyrůstala z částí z těch občanských protestů, třeba v severních Čechách i proti špatnému životnímu prostředí, takže to životní prostředí bylo skutečně velkým tématem a že to umožnilo tehdy aktivním lidem, ať už ve vedení ministerstva životního prostředí nebo tehdy ještě v České národní radě, prosadit skutečně špičkové zákony. Pak ale došlo k situaci, o které jsem se zmínil, že si řada lidí začala myslet, že vlastně to, co ten stát zařídí. Jo, že my jsme vás tady pomohli dosadit, vy teď jste si přijali zákony, máte na to prostředky a teď se postarejte o to, aby byl čistý vzduch a čistá voda, všechno bylo v pořádku. Samozřejmě ten stát toho část může vykonat sám, ale já jsem přesvědčen, že bez té podpory veřejnosti to nemůže nikdy dotáhnout do dobrého konce. Znamená, že je potřeba, aby se lidé angažovali. Někdy se to daří, to vidět i v té naší práci, že třeba v vůzovkách, na co lidi slyší nejvíc, tak třeba to naše provozování sítě záchranných stanic pro zelené handicapované živočichy, že na záchranu zvířat lidi slyší a i v té sbírce každý rok je poměrně dost prostředků. Na třeba záchranu louky nebo lesa už je to horší, i když i tam máme výborné příklady třeba z výkupu těch lesních pozemků, třeba v Bílých Karpatech. To, co se teď daří, tak při akci Uklidíme Česko, uklidíme svět, do které se zapojuje třeba přes 100 000 lidí. Znážím, není lhostejné, jak to vypadá vlastně v příkopech kolem obce, města, že jo, nebo ve vodních tocích. Ale jakoby někdy lidi měli pocit, že si to tady tím jako vykoupí, nebo jak to nazvat. Stačí, když jednou za rok teda přijde něco uklidit, nebo někam pošlou stovku a že to stačí.
To byla ta veřejnost, její angažovanost. Na druhou stranu není potom postoj právě těch vyšších míst ministerstev liknavý, což můžeme také vysledovávat právě z různých zpráv, kdy jakoby se zdá, že ta občanská angažovanost je vysoká, ale přesto ty státní moci, ať už v České republice, anebo ve světě, na to neslyší.
Tak, angažovanost státní moci samozřejmě bývá většinou pomalejší než nějaká aktivita veřejnosti a reaguje na to s určitým zpožděním a až často třeba pod velkým tlakem. Já i v tomto případě se obávám, že přes ty proklamace bylo přijato spousta nějakých dalších koncepcí a strategických dokumentů a novel zákonů, ale pořád ten posun úplně do té nejzákladnější úrovně, to znamená do té konkrétní péče o krajinu, ten tam pořád není. Takže já bych to přeložil tak, že ten občanský tlak ještě není dostatečný.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem je předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek. Zemědělce na jihu Moravy trápí přemnožení hraboši. Takové byly titulky médií letos v srpnu. Jen stručně a zjednodušeně proti hrabošům se běžně používal a používá Stutox 2, aplikoval se do děr. V souvislosti se srpnovým přemnožením se pro určité oblasti povolila aplikace plošně. Bylo tam ale ohrožení ptáků nebo třeba i zajíců a následně tedy ministerstvo zemědělství po kritice a apelu ornitologů a právě ochránců přírody zrušilo povolení plošné aplikace tohoto jedu proti hrabošům a náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský v této souvislosti uvedl, že je potřeba vážit nejen ekonomické dopady na zemědělce, ale také dopady na životní prostředí. Takové zprávy ohledně přemnožení nějakého druhu se objevují i v jiných variantách, přemnožení divočáků, následně vlků. Vždycky někdo to chce regulovat, někdo proti tomu zase bojuje, že se ta příroda má nechat. Teď se třeba v souvislosti s hraboši mluví o tom, že příroda si také poradí sama. lokalitama, protože se objevily sovy, které jsou, dejme tomu, tím přirozeným likvidátorem hrabošů. Ochránci přírody, ochrana přírody. Jaký je ten váš postoj?
To není úplně druhé téma, protože samozřejmě každá ta záležitost je trošku nepovahy. Člověk už přírodu ovlivňuje natolik silně a narušil rovnováhu, že prostě k těm regulacím přírodním procesy úplně nedochází. Jak už zasáhnuté přírodní rovnováhy, tak už nám nezbývá v některých případech, než k té regulaci sáhnout. U té nejenom černé zeře, u divočáků, ale i u dneska srnců jelenů je to celkem jednoznačné, že ty stavy jsou natolik vysoké, když si vezmete, že po válce tady prakticky divočák nebyl, dneska se loví stovky tisíc ročně, že opravdu je potřeba přitvrdit, a zřejmě to jinak nepůjde než legislativně, aby myslivci v jednotlivých honitbách ty stavy dokázali regulovat, protože ty škody, které působí divočáci, jsou obrovské. Na druhé straně k tomu ale přispívá i to naše nakládání s krajinou. A to je příklad nejenom divočáků, kterým se tady kvůli bioplínkám pěstují kukuřičné lány rozsáhlé, kde oni se můžou celé léto schovat a až pak teprve se vynořit na zimu někam do lesa, tak i u těch hrabošů ty velké lány obilí nebo i kukuřice, které dneska krajinu ovládají, že jo, třeba tady na Jižní Moravě, no tak to v podstatě pro ně je úplně nádherné prostředí. Že jo. To abych mohl, kdybych chtěl být ironický, říct, že zemědělci si takto jako je vypěstují řádně a pak se diví, že dojde k přemnožení. Když ta krajina byla pestřejší, tak to velkým kalamitám nedocházelo. Samozřejmě i zoologové zemědělcům říkali, že považují za této situaci už tam je za zbytečné ten jed aplikovat, protože ta populace hrabošů se zhroutí do sebe, protože už teďka nebude mít co žrát a přispějí k tomu samozřejmě i ti predátoři, jako jsou čápy, sovy, že jo, káňata, tady ty všichni, že k tomu k té gradaci jednou za 4 až 5 let dochází. Ale zase my tu gradaci můžeme určitě aspoň částečně snížit, když se k té krajině budeme chovat lépe, když prostě nebudou tady tak velké lány, když se nebudou ty plodiny pěstovat na tak obrovských výměrách, ale bude ta krajina členitější, třeba i výsadbou zeleně, kde budou moci ti třeba ti draví ptáci nebo sovy hnízdit. Takže můžeme se to taky části sami.
Citovala jsem v souvislosti s hraboši také slova náměstka ministra životního prostředí, že je tedy nutné dívat se nejen na ekonomické dopady na zemědělce, ale také na dopady na životní prostředí. Je cestou tedy ten kompromis, nebo je potřeba někde si to říct naplno? Není člověk příliš zaměřen na ten ekonomický růst?
Tak zaměření určitě je. Na druhou stranu, já rozumím zemědělcům, kteří se tím živí a jsou na tom závislí, že se samozřejmě snaží tu úrodu prodat a pokud ta úroda není, tak nemají z čeho zaplatit své zaměstnance nebo nemají z čeho žít. Na druhou stranu, ta státní podpora je dnes poměrně solidní a já si myslím, že jedna z mála účinných cest je, o kterou se i Evropská unie dlouhodobě snaží, ale my zatím tady jsme vůči tomu jako Česká republika docela imunní, aby právě ta podpora zemědělcům finanční, ty dotace, aby skutečně byla vázána i na takovou jako celkovou péči o krajinu. Aby to nebylo jenom tak, ty tady máš 100 hektarů, tak dostaneš na každý hektar prostě 5 000 a něco si s tím dělej, ale abychom třeba dokázali říct, ano, ty dostaneš 5 000 na hektar, když nebudeš orat po spádnici, když na pručích svazích třeba budou zatravňovací pásy, nebo když na té louce bude aspoň nějakých pár druhů rostlin, které by na normální louce měly být, jo, taková nějaká platba na výsledek, jak se tomu taky jak znešeně říká. To znamená, aby ty peníze nebyly automaticky nárokově, ale byly za nějakou úroveň té péče. Tady je opravdu velký prostor, je k tomu i teď ideální doba, protože se chystají nová pravidla právě pro ty zemědělské dotace.
Změní se právě také to, že dnes právě zemědělci kritizují, že ty dotace jsou na způsoby, které jsou vlastně nevlídné, škodí té přírodě. Tak změní se i tady to?
Já jsem přesvědčen, že ta šance je. Zatím bohužel byla Česká republika spíše v opozici vůči většině třeba členských zemí, třeba v tom Německu dneska, Rakousku. Už to není úplně ministerstvo zemědělství, ale je to i ministerstvo ochrany spotřebitele. Znamená, že tam ten akcent se posunuje směrem k té veřejnosti, že ty lidi zajímá jednak, co jedí a pijí a taky je zajímá, v jakém stavu je ta krajina, protože z té se získává samozřejmě potom pitná voda a to je jejich okolí, životní prostředí, že u nás pořád spíš ministerstvo zemědělství je překládáno jako ministerstvo pro podporu agrární výroby. ale já bych si přál, aby to bylo opravdu ministerstvo i pro nás, všechny spotřebitele, a byl tam větší důraz právě na tu péči o krajinu, aby to nebylo jenom pro to, kolik vypěstujeme pšenice na tráku na hektar, ale taky prostě kolik v tom třeba bude remízku a jak se bude orat, jak se bude hnojit, abychom nepoužívali všude glyfosáty několikrát ročně a aby voda, která prostě z těch polí potom se dostává, tak aby byla pitná.
Na začátku letošního roku jste pro Deník.cz se vyjádřil skepticky ohledně průběhu letošního roku v souvislosti s klimatickými změnami a dopady sucha. Uvedl jste například, že určitě bude pokračovat sucho, že v mnoha oblastech jsou už několik let srážky podprůměrné, hladina spodní vody hluboko pod normálem. Nejviditelnější změny pak bohužel budou vidět na smrkovém porostu v nižších a středních polohách, kůrovec padne až dvojnásobné množství stromů. V zemědělské krajině je situace už dnes neutěšená. Intenzivní zemědělství spojené s používáním stále větší techniky a většího množství chemických látek vedlo k jejímu výraznému ochuzení. Zprávy, které slyšíme, nebo jsme slyšeli v průběhu tohoto roku 2019, zdá se, že ta vaše slova z počátku tohoto roku potvrzují. Tak na základě vašich zkušeností, ty děje, které vidíme v souvislosti se suchem, s klimatickou změnou, zrychlují se nějak?
Já si nemyslím, že by se, asi se nám úplně říct, zrychlovaly, spíše ty problémy, jak se prohlubují, tak někdy dochází k těm lavinovitým efektům. Že to nedokázal si nikdo představit třeba ještě před 5 lety, a to je přece krátká doba, jak se obrovsky dokáže rozšířit kůrovec, jakou rychlostí. To, že je to problém, na to upozorně osvícení lesníci už desítky let zpátky, že ta situace vlastně není dobře nastavená, ale tak nějak jako člověk, jak se snaží věřit tomu lepšímu, tak jsme si říkali, že to zas nějak dopadne a opravdu nám dala ta příroda za výučenou, že teda ten kůrovec vlastně během několika let dokázal úplně změnit vlastně tvář naší krajiny v rozsáhlých oblastech. Takže spíš jak se dosáhne nějakého bodu zlomu, tak potom už ta změna probíhá rychle a někdy nevratně. To je u toho kůrovce, na druhou stranu je to samozřejmě asi šance postupně, i když my ještě třeba neuvidíme ty naše generace, ty lesy znovu vyrostlé, tak je šance je obnovit tak, aby odolávali do budoucna i té klimatické změně. Mnohem horší je to s tou vodou. Tady si myslím, že samozřejmě nebude stačit asi postavit nějakou jednu, dvě přehrady, jak se vláda tváří, že to je to hlavní, ale zase, že bude muset obrovsky sáhnout do té krajiny právě třeba těmi orebními postupy, tvorbou mokřadů, tak aby se zvýšila celková schopnost krajiny. Vyřešíme to tím, že uděláme na každém katastru 2 tůně, ale celkově péči o tu půdu, dosáhnout zlepšení jejich vlastností absorpčních, ale úkol zase na dlouhé roky a nejtěžší bude ta změna v myšlení nejenom zemědělců, ale samozřejmě mnoha lidí, kteří prostě se to desítky let učili jinak.
Říká předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Přeji dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.